I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Det er nemlig lige det, I gør. Velkommen til, Niels.
Tak skal du have, Birte.
Så er vi klar til debatten.
Det kan du tro.
Ja, ja. Og noget af det, som er nærliggende at starte med i dag, det er jo den her kære nye skolereform, som er ret aktuel, hedder det, lige nu.
Ja.
Jeg er så nødt til at sige, Niels, hvad sker der lige for regeringen? Hvorfor skal der lige pludselig laves om på den her skolereform?
Det skal der jo. Men nok mest af alt, fordi det er Mattias Tesfaye, der er undervisningsminister. Og så tænker man, hvorfor det? Jamen, det er egentlig, fordi den skole, der det oplæg, som Mattias Tesfaye som minister har fremlagt her, det er lige præcis i overensstemmelse med det, han selv synes er rigtigt.
Ja.
Og det gør han, fordi da han selv var ung, så begyndte han som alle andre på gymnasiet, for hans mor havde ikke nogen gymnasieuddannelse, og hun tænkte, jamen, lille Mathias skal have lov til at få en gymnasie, og han skal være student. Men Mathias Tesfaye havde ikke lyst til at være student. Så han meldte sig faktisk ud af gymnasiet ved at lave en falsk underskrift fra sin mor, og kom i gang med at læse lærer i stedet for.
Okay.
Og det gjorde han, eller ikke til lærer, men til murer i stedet for. Og det betyder så, at det oplæg, der egentlig er kommet her, det giver nogle muligheder for, at man kan lave både det, at man kan tage studentereksamen, og at man har mulighed for at få en praktisk uddannelse, for eksempelvis murer.
Ja. Det er så, altså, jeg synes, det, for mig at se, er det ikke den rigtige vej. Men lad det nu være, fordi jeg mener jo, 10. klasse er jo også en springbræt for dem.
Fuldstændig rigtigt. Jeg er så enig med dig. Og jeg vil også sige, at det her, det bliver da ikke mindst for drengene.
Ja.
Som jo meget på, og det må vi jo erkende også,
ja.
Også handkønsvæsener, at vi bliver jo ikke lige så hurtigt modne og klar til at gå i skole og til at kunne fortsætte med undervisning, som pigerne gør, som i et stort omfang jo bliver modne meget, meget tidligere, end drengene gør.
Ja.
Og derfor har 10. klasse også været en rigtig god ting for en dreng.
Helt bestemt, og det har det jo været for en pige, fordi vi har jo hørt her i både radio og tv, at der er en ung pige, der siger, jamen, jeg lå i den lave anden i 9. klasse, så jeg tog 10. og det har gjort, at nu er jeg kommet højere op karaktermæssigt.
Helt sikkert.
Så det er derfor, jeg tænker lidt, at det er da den forkerte vej, synes jeg.
Ja. Jeg er helt enig med dig. Jeg har talt med mine drenge,
ja,
så sent som i dag, og netop om det problem her. Det er som om, at den her, jeg ved ikke, hvordan det lyder hos jer, men det er som om, det giver lidt genlyd.
Nej. Men,
nå, fint nok. Så er det kun hos mig.
Nej, men jeg tror, det hjælper nogen, Niels.
Men i hvert fald, det der er sagen, det er jo, at de havde da i hvert fald aldrig nogensinde, tror jeg, i hvert fald for min ældste søns vedkommende, aldrig nogensinde gennemført en studentereksamen, hvis ikke han havde fået 10. klasse med. Og det, han kunne ikke ret meget efter 9. klasse, og så kom han på en 10. klasse, hvor han pludselig lærte en hel del,
ja,
og så kom det faktisk videre, og så endte han med et meget højt gennemsnit, som gjorde, at han kunne læse jura.
Ja.
Og det havde han aldrig nogensinde kunnet, hvis han ikke havde fået mulighed for at få en 10. klasse. Så det er sådan et helt konkret eksempel på, at man kan altså godt udvikle sig, selvom man er meget umoden på et tidspunkt i tilværelsen, hvor man sådan set skal i gang med at springe videre nu. Og
ja,
det er helt, han havde ikke kunnet klare det. Og det samme tror jeg egentlig, tvivler jeg egentlig også på, at min yngste søn måske havde kunnet gøre måske lidt bedre. Men altså, det er helt klart, at 10. klasse er et år, hvor man både bliver modnet og får noget faglighed, og bliver klædt bedre på til at kunne komme videre for den uddannelse, man nu gerne vil.
Ja, og så er det jo så, jeg går ind og tænker, nu vil de have, at 10. den skal så sløjfes fra skolen, folkeskolen.
Ja. Ja.
Er det fordi, at, og der blev jo også rørt ved karakter, der er jo også noget med, at nu skal de lidt højere op, for at kunne komme ind og det her nye uddannelse, de har gang i. Er det fordi, at de vil til at have flere unge mennesker, der skal have en håndværksmæssig uddannelse?
Ja, jeg tror simpelthen, at man vil tvinge flere unge til at tage en håndværksmæssig uddannelse.
Ja, i stedet for akademisk.
Ja.
Ja.
Og det der med tvang har jo aldrig nogensinde været god ting.
Nej, det kommer der aldrig noget godt ud af.
Nej, og det er jo det, man gør her. Man prøver på at tvinge nogen til at tage en uddannelse, som de egentlig ikke havde lyst til, fordi de ikke mestrer at gøre noget andet. Og det er da ikke nogen særlig god idé at blive noget, fordi man ikke kan blive noget andet.
Jamen, altså, vi kan jo vi kan ikke alle sammen være professor og sådan noget.
Nej.
Det kan vi, Niels. Og selvfølgelig er der, men nogen har jeg nemmere ved end andre. Og jeg kan jo også forstå, at 10. klasse skal ikke fjernes. Den
Nej,
skal
den
bare
ikke.
Om på efter... Det er kun efterskolerne, der skal have dem.
Ja, og det vil sige, det er kun dem, der har forældre, der er velhavende nok til at sende dem på efterskole, som får mulighed for at få 10. klasse på et skoleniveau.
Ja, og så er jeg jo derhen, at det er jo forskelsbehandling. Altså,
ja, det er
jo
det
værste skuffe.
Det er jo asocialt for at sige
det.
Det
er det altså.
Ja.
For det er jo lige det modsatte, har jeg nær sagt, der skal til.
Ja.
Det er mange gange dem, der er mindst bemidlet, der har sværest ved at klare sig.
Som altså, måske har mindst opbakning hjemme.
Ja.
Måske, og det er måske lige præcis derfor, at 10. klasse også er en god ting til modne.
Ja, det er det. Men hvorfor? Altså den nye uddannelse, hvad skulle det gøre? Hvad er der forskel ved den?
Der er jo den fordel ved den måde, man er bygget op på nu. Og nu kan man jo komme ind på forskellige. Altså, hvis man tager nu, hvad er det regeringen i hvert fald argumenterer for at skulle være? Sagen det er, at der skulle være betydeligt flere unge, der får mulighed for at få en såkaldt gymnasial uddannelse. Så tænker man, hvorfor? Hvad så lige det, der er ideen det?
Ja.
Hvis man gerne have, at der er flere unge, der egentlig får mulighed for at kunne komme på gymnasiet. Og det gymnasium, man så vil lave, det er faktisk et gymnasium, som i bund og grund betyder, at man nærmest går på en teknisk skole, hvor man så kan få en eller anden form for en anden farvet hat, end man har i dag. I dag er den jo, som de fleste ved, med studenter forskellige farver.
Ja,
man går
ja.
På KF, eller man går på handelsgymnasium, eller man går på almindelig gymnasium. Så bliver der så indført en ny hat i en ny farve, og den skal man så også ligesom kunne gå rundt og sige, nu er jeg også student. Men at man så ikke kan bruge den studenterhue til at gå på gymnasiet, eller gå på universitetet, det er sådan noget helt andet. Så det er sådan set lidt pseudo ophold, opbevaring af unge, kan man også sige. Så det er et forslag, som sådan set tænker på, jamen, hvad gør vi med de unge, der dropper 9. eller går ud af 9. klasse, hvordan får vi dem videre i systemet?
Vil det sige, Niels, at den nye uddannelse, den der EPX, var det sådan noget
ja.
I den stil?
Ja, ja.
Ja. Vil det sige, at den har ikke de muligheder, som det er i dag?
Nej, det tror jeg ikke. Det vil man jo sige, den har.
Ja.
Ja.
Men det synes jeg, jeg hører, du siger, det er den, ikke?
Nej, det har den heller ikke.
Nej.
Altså,
men man kan så være nok med at sige det her.
Man vil gøre så mange til studenter.
Ja.
Og give så mange en hue på.
Ja.
At man bliver nødt til at sige, hvordan kan vi så vurdere, hvilke af dem med det, hvilken kasket skal man så næsten have på, for ja. At kunne få lov til at komme i gang med et universitet, for der var ikke været plads til alle på universitetet, og man ønskede heller ikke, at alle kommer på universitetet,
Nej.
Fordi man rigtig gerne, som du netop siger, gerne vil have flere skal få en erhvervsuddannelse. Så derfor vil der igen blive en adskillelse, som bare vil ske 3 år senere.
Ja. Og så kan man vende om at sige, at den her, det er jo i 2030, altså der er over 5 år til, det kan træde i kraft. Så det kan vel i princippet også blive lavet om?
Det kan det også.
Det kan det jo blive mange gange så.
Altså der er jo ikke ret mange af regeringens forslag, som vi også har talt om mange gange.
Nej. Enten
det drejer sig om ældre eller sundhedsvæsen. Ja. Eller, ja, faktisk, de har lavet rigtig, rigtig mange udkast til reformer. Men
ja.
Der er jo ikke rigtig nogen af dem. Der er blevet så gennemarbejdet, at de rent faktisk ser ud som om, at de bliver til ret meget. Så det vil sige, at vi har en regering, der gerne vil gennemføre en hel masse ting, og gerne ville stå igennem med noget. Og det er den sådan set, hvis man skal sige det, meget firkantet og måske også ret groft, kan man sige. Det er noget af det, de virkelig har fået gennemført, det er, at vi har fået fjernet stor bededag, men også er de kommet en masse reformer, som ikke rigtig ser ud som om, at de bliver gennemført, fordi vi står til 2030 og skal gennemføres. Så det bliver spændende at se 2030, hvor meget det her, der rent faktisk bliver til noget.
Ja, og han er jo oplevet spurgt om med karakter, om den skulle ændres, og det mener han jo ikke, den skal, for de ved ikke, hvad de skal finde på i stedet.
Nej.
Nej. Så det er det, og man kan også høre, at de unge mennesker er jo heller ikke tilfredse med det. Så jeg håber da, at det bliver gennemtænkt på en anden måde, og så det bliver lidt bedre end det der. Fordi det her, det falder, tror jeg, falder til jorden.
Altså det bliver problemet nu, det er, at vi får en gruppe unge, som bliver tabt.
Ja.
Og det er et problem.
Ja, det må du sige.
Og det er jo et stort problem, at det ikke er alle, der får mulighed for at tage en 10. klasse, men det er reelt faktisk i folkeskolen, men rent faktisk kun af dem, der har forældre, der har økonomien til at kunne sende det på en efterskole. Det er virkelig problematisk, og det er underligt, at et parti som Socialdemokratiet, jeg kan sådan set også undre mig over de andre partier, hvad ved, men det undrer mig, at et parti som Socialdemokratiet og med en mand som Mattias Tesfaye, der har haft en fortid hos kommunisterne, så har han jo været en tur over SF, og nu er han så rykket her til Socialdemokratiet, hvor han sidder som minister, at han sådan set synes, at det kan være rimeligt, når man tænker på social lighed. Og det undrer.
Ja, men det er jo så heller ikke blevet afgjort endnu jo.
Nej, det er det ikke. Men man må jo så sige, at en regering er jo den situation, at når den dukker op med noget i Folketinget, så har den jo sådan set sikret sit flertal på forhånd.
Ja.
Så hvis den ikke meget gerne vil ud og forhandle med andre, så er spørgsmålet, så kan den jo i realiteten godt gennemføre det, bare med sine egne mandater.
Ja, det er ikke så godt. Jeg er i hvert fald spændt på, hvad det går op i. Det er jeg så godt nok.
Så det kan godt være, at tingene tager lang tid at få fremlagt, men når regeringen fremlægger noget, så har den jo sådan set clearet, at det er i orden for de tre partier, der danner flertal i Folketinget.
Ja. Jo. Apropos, nu har vi lige snakket om de unge mennesker med skole og alt det her, og efterskole og ting og sager, men der skal jo nogen til at undervise de her kære elever.
Ja.
Og der er mange på lærerne. Særligt i yderområderne.
Ja, det oplever vi jo i høj grad også i Syddanmark.
Ja, og er der nogen forklaring på, hvorfor mangler man så mange? Og et spørgsmål oveni, Niels, det er det derfor, at man lukker kommuneskoler?
Ja, lad os nu lige
tage en ting ad gangen.
Når man lukker kommuneskoler, så er det jo ofte fordi, der skal spares penge.
Ja.
Og fordi antallet af elever på de enkelte skoler ikke er så stort, som man synes, det skal være. Og det er sådan den primære årsag til, at man gør det. Men når man så tænker på, hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger jo blandt andet sammen med, at man ikke synes, at der ikke er nok elever i klasserne. Og der kan man jo så sige, jamen betyder det så noget, om der er 15 eller 28 elever i en klasse, når man nu har en lærer til rådighed? Ja, det gør det selvfølgelig, fordi jo flere elever en lærer har i sin klasse, jo færre lærere skal der jo rent faktisk til for at gennemføre undervisningen. Så på den måde har du selvfølgelig ret i, at hvis der kun er 15 elever i en klasse, og der kun er en, og der er en lærer på, eller der er 28 elever i en klasse, og der er en lærer på, jamen så er det jo klart nok, at så kan man jo på den måde sådan set, jeg skal sige, spare lærere, bruge sine ressourcer på en anden måde.
Ja.
Det er jo også derfor, men spørgsmålet er, om man vil det, eller man vil lave tolærersystemer, fordi i det, man så tager to lærere ind, jamen så er der jo så igen, måske lige præcis den situation, hvor man kan sige, har vi så brug, er det så det rigtige, vi gør? Der bruger man jo så ofte i forbindelse med tolærersystemet en fagligt uddannet lærer, og så kan man så bruge en, der ikke har den læreruddannelsen.
Ja.
Det kan være en pædagog, og det er en rigtig god idé, fordi de kan tilføre undervisning noget, som en lærer ikke har mulighed for at gennem sin uddannelse.
Mm.
Men det kan også være andre. Sagen er imidlertid den, at der i en grad mangler lærere. Og at det er en af de ting, der jo har været meget tale om og meget fokus på, i blandt andet i TV2 i det sidste stykke tid, hvis man læser følger med på TV2 på nettet, så er spørgsmålet om unge vikarer, altså folk, der kommer stort set direkte fra gymnasiet for nu at blive der, hvor vi lige har talt om, og som så går efter tager et sabbatår, hvor de så bliver vikarer. De har nogle kæmpe store udfordringer. Mange steder har lærerne, de der vikarer, nogle kæmpe udfordringer, fordi jamen, de har jo ikke nogen faglighed til at tage det med, og det gennemskues jo meget nemt af eleverne, og så kan de sådan set gøre det, som man jo altid har gjort, drillet vikar, eller hvad man nu vil.
Ja.
Og det er der ikke noget nyt i, kan man sige. Men sagen er jo den, at vi står også med lærere, folk, der underviser i folkeskolen i dag, som sikkert gør det, hvor en del af dem sikkert gør det udmærket, men hvor de i hvert fald ikke er klædt på til at gøre det, fordi de mangler uddannelsen.
Du er jo faktisk det, jeg vil til at sige til dig, Niels, at mange af lærerne, de er jo ikke rustet til det i dag, fordi de unge mennesker, eller børnene i dag, jamen, der er mange af dem, som får en diagnose i dag.
Ja, det gør de, ja.
Og der er jo så mange af de lærer, som det er de slet ikke gearet til.
Nej.
Og er det ikke også en af årsagerne til, at der er mange lærere, der siger, at det er ikke lige, fordi det er ikke vores kompetence?
Jo, det er det, fordi et af de eksempler, som jeg nu i TV2, på TV2's netside, der har de for eksempel fortalt en historie om en ung lærer, som var, som sad som lærervikar, som tog en tablet fra en elev efter at have fortalt ham en hav af gange, at han skulle koncentrere sig om undervisningen og ikke om sin tablet.
Ja.
Så var den pågældende elev gået over, og jeg ved ikke lige, hvordan det kunne lade sig gøre. Det må have været oppe i husgærnings- eller madlavnings- eller hvad man nu kalder det lokale form, hvor man i hvert fald er, fordi han gik hen og tog en kniv, og så hamrede han den ned i bordet foran læreren og sagde, nu skulle hun, og så havde han så brugt en hel masse sørge for, at han fik den tablet tilbage. Og hun turde ikke gøre andet. Så underviste hun pænt og nydeligt undervisning igennem sådan på automatpilot, men hun har sådan set været slået ud lige siden. Og der er ikke nogen tvivl om, at det der med at vide, hvordan man skal håndtere eleverne, vide, hvordan man skal håndtere de vanskelige situationer, som helt klart, der kommer flere af, blandt andet fordi rigtig mange elever jo tager deres mobiltelefoner eller deres tablet eller andet med i undervisningen og sidder og koncentrerer sig om dem. Jamen, hvordan håndterer man det som lærer? Hvordan sikrer man, at undervisningen også bliver så spændende som overhovedet muligt? Hvilke pædagogiske metoder? Der er mange forskellige pædagogiske metoder, som man kan håndtere. At man kan kombinere den der, en af de mest almindelige er jo desværre det med stok og gulerod, hvor man straffer og belønning. Det er sådan set et ganske kendt system, som man også, eller man kalder for hundepædagogik. Men der er jo sandelig også form for, hvordan man kan lege tingene ind, og hvordan man kan give eleverne et medansvar om nogle ting. Hvordan eleven kan komme med sine erfaringer, og læreren kan komme med sine erfaringer, og man så kan lave det, der hedder et fælles tredje udviklet undervisning. Alle de undervisningsmetoder, dem ved folk, der ikke er uddannet lærer, ikke noget om, og de ved heller ikke, hvad konsekvenserne er af det, og hvordan metoderne er. Og det er et kæmpe problem.
Ja.
Og det er der rigtig mange lærere, der simpelthen ikke, eller mange af dem, der underviser, som ikke kender de der redskaber. Så jeg har da nogle gange for mit vedkommende, fordi jeg netop har undervist i pædagogik, både på lærer og pædagog, der har tænkt på, om jeg skulle lave sådan en kursus, som jeg skulle tilbyde rundt omkring på forskellige skoler, hvor jeg skulle undervise. Prøv at se, det er de her forskellige metoder, så kunne man gennemføre redegørende for nogle forskellige metoder. Det kan bruges på den måde, det kan bruges på den måde, det kan bruges på den og den sammenhæng med elever på den og den måde. Fordi det er der virkelig mange af underviserne på vores skoler i vores område, som simpelthen ikke har kendskab til.
Fordi jamen, det kunne jeg forestille mig, og det er også fordi, jeg siger det, fordi der, hvor jeg boede før, det var en lille kommuneskole, og der ved jeg, der var børn, og det var i de helt små klasser, som havde en diagnose. Og de lærere, der var der, de kunne simpelthen ikke håndtere det, fordi de havde ikke kendskab. De anede simpelthen ikke, hvad de skulle gøre.
Nej, og det er jo det, der er problemet, at de ikke ved, hvad de skal gøre. Og fordi, der er mange måder at håndtere elever på, og der er stor forskel på, om det er små elever, eller det er store elever, om de er... Der er en række forskellige ting. Det er også derfor, man blandt andet på i 2013 jo indførte et uddannelsessystem, hvor man gav lærerne mulighed for at kunne bruge udendørs aktiviteter i meget højere udstrækning, ja, end man gør nu. Det er der mange lærere, der ikke gør. Det er der mange skoler, der ikke bliver gjort på. Mm. Og det gør det jo blandt andet, fordi der er så utrolig store krav til, hvad man skal nå i løbet af undervisningsår, hvor man så efterfølgende bliver evalueret. Og alle lærere bliver, synes jo, at det er, efterhånden bliver det jo nærmest det vigtigste for underviseren, det er at sikre, at man kan leve op til de krav, som bliver stillet. Og der er stor forskel, og der er stor forskel. Ligesom vi talte om, der er stor forskel på drenge og piger, og de, ja, hvordan ja, de håndterer det, og vi har brug for en 10. klasse, eller ikke brug for en 10. klasse. Så der er stor forskel i den enkelte klasse. Man kan sidde med elever, der er meget modne, og som kan meget mere, end man egentlig kunne forvente på det klassetrin, de nu er på. Og så kan man sidde med nogen, der er meget umodne, og som kan meget mindre, og som har meget vanskeligere ved at lære, fordi de simpelthen ikke er modne nok. Det er den udfordring, som lærerne sidder med. Og så er det klart, så tænker de, jamen, så er det vigtigste for os, det er jo at prøve på at få alle med og få sørget for, at vores gennemsnit og vores situation bliver så god som overhovedet muligt. Og det er klart, at så går det ud over den tid, hvor man måske ellers kunne have været ude, og hvor man måske kunne have brugt det at være ude på nogen måde. Fordi det kan man jo også bruge på en god måde.
Altså, det kan man.
Man kan for eksempel finde pinde, og man kan finde sten, og man kan lave alle mulige ting. Hvordan bruger man det på en pædagogisk måde? Det er der sandelig også rigtig, rigtig gode måder for, hvordan man kan bruge alle mulige udendørs aktiviteter på en pædagogisk måde og på en undervisningsmæssig måde, så man også kan inddrage det undervisning.
Men der vil jeg så op, når man siger, Niels, i dag er det jo også tit og ofte sådan, at når der er et eller andet galt lige på skolen, uanset, så er det jo tit og ofte lærerne, der får skylden.
Ja.
Det er jo ikke nødvendigt, og det er jo ikke nødvendigvis korrekt, at det er dem.
Nej, men det er nu engang nemmest
at
blive lærerne skyld. Altså, vores lille pode kan da ikke foretage sig noget, der ikke er fantastisk.
Nej.
Altså. Så det er jo i og for sig meget naturligt, at det er jo det nemmeste at gribe til og sige, det er lærernes skyld.
Ja.
Men på samme måde er det jo altså også nogle lærere, der måske kaster sig, eller nogle andre, der kaster sig, det er elevernes skyld. Altså man må jo sige, det er jo typisk et samspil mellem elever, lærere og forældre. Og der er altså forældrene et meget væsentligt aktiv. Og hvis forældrene, som jeg har indtryk af nogle gange, altid bakker deres børn op i at sige, du er jo fantastisk, lige du er gildegyldig, hvad du foretager dig. Jamen så er det jo ikke, det er også svært at være lærer.
Ja, det er det. Så har du en opskrift på, hvad der skal til for at få lærer i yderområderne?
Der skal blandt andet det til, at man skal sørge for, at det bliver mere attraktivt at komme ind på læreruddannelsen. At der bliver noget andet, noget prestige i at være lærer.
Okay,
at man bliver respekteret for at være lærer.
Ja.
Altså, der mangler jo sådan set en respekt om lærerjobbet. At fortælle, at det faktisk er sjovt. At der faktisk er muligheder i det, for det er et virkelig sjovt fag at have med at gøre. Der er ikke noget, der er meget større og meget mere fantastisk, ligegyldigt på hvilket uddannelsesniveau man beskæftiger sig med, end at man får præsenteret noget for nogle studerende eller elever, uanset hvor gamle som sagt er, og de så efterfølgende bruger det, og man kan se, hvordan de kan bruge det. Og det er en meget, meget stor fornøjelse, altså det er en utrolig stor tilfredsstillelse at opleve.
Men
det glemmer man at fortælle de muligheder, der faktisk ligger i faget. Så det ikke bare bliver et eller andet, at hvis ikke du kan blive andet, så kan du blive lærer, eller du kan blive pædagog.
Og det er jo mange gange det, du hører i dag. Fordi, men det kræver jo også, at man ved, hvad man går ind til. Fordi nogle gange, og det må du også give mig ret i, Niels, at det er ikke alle lærere, der er lige gode til at formidle.
Nej. Det har du fuldstændig ret i. Og der er sandelig også nogle af dem, der er uddannet, der heller ikke er vanvittigt gode til det. Og der er også nogle af dem, der ikke er uddannet, der faktisk er ganske udmærket til det. Så kan man ikke slå alle over en kamp.
Ja. Nej, men det gjorde jeg heller ikke.
Nej, det ved jeg, det gjorde du heller ikke. Det gjorde du nemlig ikke. Men jeg vil lige sige, et andet ting, som er lidt afgørende i forhold til det, vi taler om, i forhold til, at der skal være noget anerkendelse med lærer. Så skal der altså også, for at få folk til at blive til lærer, skal der også være noget anerkendelse, noget prestige i det, altså noget, en, en
en forståelse af det her, der er altså nogle muligheder. Og ikke bare noget, man gør, fordi man ikke har andre, fordi man ikke har andre muligheder. Og det samme gør sig jo gældende. Men vi må heller ikke bare gøre folk til at sige, nå, men hvis ikke du kan komme på gymnasiet og på universitetet, så kan du blive håndværker. Det vi er nødt det, til jamen, at anerkende. Lige præcis, vi er nødt til, og det er lidt det, der lægges op til med den nye reform, for at vende tilbage til den.
Ja.
Det er så afgørende vigtigt, at alle, uanset hvilken opgave de udfylder i vores samfund, bliver anerkendt for det.
Ja, fordi for mig at se, Jens, for mig at se er det jo, jeg synes jo, det er flot, at der er nogen, der vil være skolelærer, uanset i hvad, om det er en lille landsbyskole eller privatskole, eller hvad det er, det er for mig uden forskel, fuldstændig. Fordi for mig at se, må det jo være en prestige i at følge en klasse til gymnasiet. Og velviden, at man, hold op, jeg har lige sendt 20 børn afsted, og de skal nok klare sig.
Ja, det er der også, jeg kan da godt sige dig, det er der også en stor tilfredsstillelse.
Det må det være.
Altså, det er en kæmpe tilfredsstillelse.
Ja.
Og det er da fornøjeligt. Ja, men man er også nødt til at vide, at man har forældrene med sig.
Ja.
Og det må man jo desværre nok sige, at det er der mange gange, hvor forældrene er mere optaget af deres enkelte barn, som jo er nærmest alle sammen er curlingbørn.
Ja.
Og man sidder med sådan en klasse med, jeg ved ikke hvor mange, over 20 curlingbørn, der alle sammen skal ses og høres og opleves og som individuelle væsener, og kun individuelle væsener, og ikke personer, der skal samarbejde,
ja.
Så er det altså en udfordring at være lærer. Fordi det, der er skolen jo blandt andet skal, og det er der, skolen også har en væsentlig funktion, det er jo at lære eleverne at samarbejde og være en del af et fællesskab.
Ja, og det er jo noget, det er jo også noget, som de kan bruge fremadrettet. Det er jo ikke bare i...
Nej,
det er jo... Rigtigt. Jamen, det er jo hele livet.
Ja, det er det med det her. Det er jo en så kæmpe værdi at lære samarbejde. Man kan næsten sige...
Ja.
Vi ved ikke rigtigt, hvad morgendagen den byder på,
nej.
Fordi der er helt sådan nogle nye udfordringer, og i hvert fald, da jeg var barn, der var der ikke noget, der havde mobiltelefon eller computer.
Nej.
Og vi ved heller ikke, hvad der er om 10 år. Vi er nok nogle ting, som vi slet ikke kunne forestille os i dag.
Ja.
Så vi ved ikke, hvad der egentlig kræves af vores kommende, altså af de elever, der går i skole i dag. Men vi ved, at det at kunne samarbejde, og det at kunne en forståelse for at indgå i en gruppe, og alle har en plads. Og sådan. Det er så ekstremt vigtigt, ligegyldigt hvilken arbejdsplads du kommer på.
Ja, og så skal man også det der med, at man skal ikke tro, at man er bedre end andre.
Nej.
Altså, du skal give plads til forskelligheden.
Ja.
Og det har vi jo også snakket om, Niels, at der skal være plads til os alle sammen.
Og for lige at vende tilbage, det er jo ikke kun på en arbejdsplads, det er jo også i familielivet.
Fuldstændig. At
det er vigtigt, hvordan man skal fungere i et fællesskab.
Fuldstændig. Og det er det samme herude ved os, og nu har du været herude og set til os. Altså herude, der har vi også en sammenhold, og vi er inde under hinanden og giver plads til hinanden, for ellers kunne det jo slet ikke køre.
Det kan ikke køre, nej.
Det kan det ikke. Altså det er fysisk umuligt. Jeg skal så ærlig indrømme, jeg er nødt til at sige, Niels, jeg er så heldig, jeg har så nogle fantastiske kollegaer, som jeg er så glad for og stolt af.
Jamen, det kan jeg godt forstå, at du er.
Det er jeg.
Men det tror jeg faktisk egentlig gælder på rigtig mange steder.
Det tror jeg, og det håber jeg.
Jeg tror, at det faktisk er en væsentlig del af at den værdi, der er i at gå på arbejde, at man har nogle gode kollegaer.
Ja.
Altså, og det kan jo så være frivilligt arbejde, som det jo er, eller
ja.
Det kan være,
når ja.
Man går på det. Altså, det betyder, at det er afgørende vigtigt, at, man kan, at de mennesker, man er sammen med, kan samarbejde, og ikke kun tænker på sig selv.
Helt sikkert. Altså, nu der er mig, vi har snakket sammen, jeg ved i 2 år, 3 år. Vi er i hvert fald i lang tid, Niels. Og jeg nyder det hver gang.
Det er lige måde.
Ja, det gør jeg. Ved du hvad, Niels? Det var det, vi nåede i dag.
Jamen, hvor går det dog stærkt?
Jamen, det lever bare afsted for os. Sådan er det bare. Men tak for nu, Niels. Og have det godt.
Selv tak. God.
Ja.
Hej. Helt omkring dig.
Ja, det kan du tro i lige måde. Hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.